akkamitti kadhadhu? Waaqayyo waliin akkamitti dubbadhu? Kadhannaan waaqayyo waliin dubbachuudha. Macaafni qulqulluun karaa waaqayyo ittiin nutti dubbatudha. Mee waa'ee macaafni qulqulluun waa'ee kadhannaa irratti nu barsiisa haa barannu. Yesus iddoo tokkotti in kadhata ture. Kadhannaa isaa erga dhaabee booda bartoota isaa keessaa tokko, yaa gooftaa, Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi jedheen. Luqaas boqonnaa 11:1. Atis kadhannaa sana kadhadhu. Kadhannaa ilaalchisee barsiisaan macaafni qulqulluu kadhannaa galatoo cubbuu himachuu fi gaaffii dhiyeessuu akka of keessaa qabu nu barsiisa. Galanni Waaqayyo in jaja, in kabaja, ulfinas in kennaaf. Faarfannaa boqonnaa 34:1-3. Osoo gargar hin kutin araarsa galata Waaqayyoof in dhiyeessina. Abiroota boqonnaa 13:15. Waaqayyo waan inni nuuf hojjeteef in galateeffanna. Maqaa kee jajatanii galateeffachuun maal gaariidha. Faarfannaa boqonnaa 92:1. Cubbuu himachuuf sababa cubbuu keenyaaf, cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf hin dhiisaa. Jalina keenya hundumaattis nu qulqulleessa. 1 Yohaannis 1:9. Gaaffiiwwan kee Waaqayyoof dhiyeessuun sababa inni akkasi gaafatuuf si affeereefi. Waan hundumaatti kadhataa fi himata galata wajjin wanti isa barbaachisu Waaqayyo duratti akka beekamu godha. Filiphisiyuus 4:16. Fedhawwan hafuuraa fi foonii keetiif gaafiiwwan kee gara Waaqayyootti dhiyeessuun kadhannaa gooftaa Maatiyuus 6:9-13 keessatti ibsameera. Kadhannaan Waaqayyo jiraataa waliin haasa'uuf mirga kee addaa fi carraa keeti. Ijji Waaqayyo gara warra qajeelotaa in ilaala. Gurri isaas gara iyya isaanii in dhaggeeffata. Faarfannaa boqonnaa 34:15. Egaa namni siif of kenne hunduu yeroo rakkinaatti si barbaade si haa kadhatus. Faarfannaa boqonnaa 32:6. Eessatti kadhadhu? Gamoowwanii fi gumiiwwan amantaa keessatti kadhachuun bayeessa. Garuu Iyyesuus akkana jedhe: Waaqayyo hafuura. Warra isaaf sagananiif hafuuraa fi dhugaadhaan isaaf sagaduun in ta'aaf. Yohaannis 4:24. Kadhannaan bu'a qabeessi bakka qaama irratti argamtu irratti hin hundaa'u. Yeroodhuma kadhattanittis akka warra of argisiisanii hin ta'ina. Isaan namootatti mul'achuudhaaf manneen sagadaa keessaa fi walga'ii karaa gurguddaa irra dhaabbatanii kadhachuu in jaallatu. Ani dhugumaan isinittin hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattutti mana keetti ol gali. Balbala cufadhu. Abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii keessiif in kenna. Maatiyuus 6:5. Kadhannaan bu'a qabeessi bakka itti kadhattu irratti hin hundaa'u. Haala gaarii keetii irratti hundaa'a malee feetu uummata duratti, feetu dhuunfaatti kadhadhu. Jilbeeffadheen kadhachuun qaba. Iyyesuus, Phaawulosii fi Daani'eel akkas godhaniiru. Luqaas 22:41. Hojii ergamootaa 20:36 fi Daani'eel 6:10. Jilbeeffadhuu kadhadhu. Haa ta'u malee namoonni biroon macaafa qulqulluu keessatti argaman immoo dhaabbatanii gara samiitti ol ilaaluun, harka isaanii gara bukkeetti yookiin gara oliitti diriirsuun, lafatti jilbeeffachuun, dhaaba manaatti hirkachuun kadhataniiru. Dhaabbiin qaama kadhannaa keessaniitii hiika kan qabaatu haala garaa keetii calaqqisiisee waan argisiisuuf qofa. Akkamittan kadhachuu qabaa? Kadhannarratti maal kadhadhu jechuu caalaa akkamitti kadhadhu jechuutu baay'ee barbaachisaadha. Kadhannaan macaafa qulqulluu iftoominaa fi amanamummaadhaan yaada garaa keetii Waaqayyo duratti dhangalaasuudha. Qindaa'inni jechoota gaaleewwan yookiin himawwan addatti kadhannaadhaaf yookiin gaafachuuf qophaa'an kanneen waan ati Waaqayyoon gaafatu sana akka inni siif kennuuf isa dirqamsiisan hin jiran. Qajeelfamoonnii fi fakkeenyonni kadhannaa macaafa qulqulluu irratti hundaa'an kanneen armaan gadii keessatti qabaatu garaa galateeffataa ta'een 1 Tesaloniqee 5:18. Afaaniin qofa osoo hin taane onnee irraa kan ta'e Isaayyaas 29:13. Irra deddeebbii hiika dhabeessa malee Maatiyuus 6:7. Iftoominaan kallattiidhaan fi amanamummaadhaan Isaayyaas 37:14-17. Amanamummaa fi cichoominaan Qolaasiyaas 4:22, Luqaas 11:5-10, akkasumas Luqaas 18:1-8. Walitti fufinsaan osoo addaan hin kutin 1 Tesaloniqee 5:17. Carraaqii guddaadhaan Roomaa 15:30. Amantoota biroo wajjin tokkummaadhaan Maatiyuus 18:19-20. 1 Timotiyoos 2:8. Amantii guddaadhaan Yaaqoob 1:6-7. Abiroota 1:11-6. Akka fedha Waaqayyootti Yohaannis 1:17. 1 Yohaannis 5:14-15. 1 Yohaannis 5:14-15. Maqaa Iyyesuusin akka bakka bu'aa isaaniitti Yohaannis 4:10-13. Akkasumas Yohaannis 5:16. Maaliifaan kadhachuu qabaa? Yesus kadhannaa gooftaa keessanitti duukaa buutonni isaaniif fedha foonii fi hafuuraa guyyaa guyyaatti isaaniitiif akka kadhatan barsiiseera. Yesus kadhannaa isaanii Yohaannis boqonnaa 17 irratti ofii isaaniitiif duukaa buutota isaatiif akkasumas biyya lafaatiifis kadhateera. Yesus kadhannaadhaan amantiidhaan kadhatamee akkasumas fedha isaa wajjin wal simuu fi maqaa isaatiin abbaadhaaf dhiyaatee deebii akka argatu waadaa galeera. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 7 akkasumas Yohaannis boqonnaa 16 akkasumas immoo Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 23 tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 14 haga 15 maal kadhachuu akka qabdu irratti qajeelfamoonnii fi fakkeenyonni macaafa qulqulluu irratti hunda'an biroon armaan gadii kaa'amaniiru. Ogummaa Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 5 lammaffaa seenaa boqonnaa 1 lakkoofsa 7 hanga 12 badhaadhina hafuuraa Qolaasayis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 hanga 12 warra isin abaaraniif Luqaas boqonnaa 6 lakkoofsa 28 fayyisuuf ni danda'ama Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14 hanga 15 garuu nama hundumaaf miti lammaffaa Qorontoos boqonnaa 12 lakkoofsa 7 hanga 9 walii keessaniif Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 10 mootummaa keessaniif tokkoffaa Ximiitiyoos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 hanga 2 nyaata keessaniif Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 11 Maarqos boqonnaa 6 lakkoofsa 41 akkasumas Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 6 hanga 7 warreen Kiristoosin barbaadaniif Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 hojjettoota wangeela labsuun tajaajilaniif Maatiyoos boqonnaa 9 lakkoofsa 37 hanga 38 balbaloota wangeelaa banamaniif Qolaasayis boqonnaa 4 lakkoofsa 3 hanga 4 Waaqayyo kadhannaawwan kee ni dhagaa siif deebisa. Kadhannaadhaa fi ulaagaalee Waaqayyo guuti innis siif deebisa. Deebiin Waaqayyo eeyyee turee eeyyee yookiin lakkiidha. Inni waan ati gaafatte yookiin yaaddu caalaa siif kennuu danda'a. Efesoon boqonnaa 3 lakkoofsa 20 eeyyeen Waaqayyo kan turu si hidhachiisuuf yookiin namoonni biroo deebii akka kennan hidhachiisuuf ta'uu danda'a. Yookiin deebiin isaa lakkii isa dhumaa ta'uu danda'a. Isatti amanuudhaan kadhadhu. Akkasumas deebiiwwan isaaf isa amanadhu. Fedhiin kee barbaachisaadha. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattani. Isin kajeellaa keessan itti buudhaaf yaadaan hin kadhattu. Yaaqoob boqonnaa 4 lakkoofsa 3 dhiironni haadha manaa keessan akka gaariitti kunuunsa. Macaafni qulqulluun abbaan manaa haadha manaa isaa akka Kiristoos waldaa jaallatutti akka jaallatu, akka kunuunsu, akka hubatuu fi akka dhaaltu ayyaana jireenya walqixa kabaju akka qabu nu barsiisa. Sababa kanaatiinis kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti nuun jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 7 namoota biroof dhiifama godhaa. Dhiifama gochuu diduun kadhannaa kee gufachiisa. Namoota biroof dhiifama gochuun Waaqayyo irraa dhiifama eeguu kee agarsiisa. Maarqos boqonnaa 11 lakkoofsa 25 Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 23 haga 24 akkasumas Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 haga 15 qajeelaa ta'i. Waaqayyo duratti karaa fuurawwanii qulqulluu ta'i. Kadhannaan kee immoo waan baay'ee galmaan ga'a. Kadhannaan qajeelotaa garuu isatti in tola. Fakkeenya boqonnaa 15 lakkoofsa 8 haa ta'u malee namni tokko seera isaa irraa yoo garagale kadhannaan isaa ceega'amaadha. Fakkeenya boqonnaa 28 lakkoofsa 9 Waaqayyo si eega, si qopheessa, fiixan si baasas. Didamuu fi turuun faayidaa keetiif ta'uu danda'a. Wanta ati gaafattu sun akka si miidhu osoo ati hin beekin illee Waaqayyo si eega. Waaqayyo hammaata of beektu caalaa si beeka. Yeroo baay'ee egeree keef waan siif caalu waan beekuuf lakkisiin jedha. Yeroo tokko tokko turuun isaa deebii keetiif akka qophooftuuf yeroo siif kennuuf ta'uu mala. Yeroo tokko tokko diduu fi turuun isaa amantii kee cimsuuf dhufa. Deebiiwwan Waaqayyoo amantii fi galataan fudhadhu. Waaqayyo waan hojjetu hin beeka. Isa wajjin haasa'i. Inni dhaggeeffachaa jira. Kadhadhu. Waan hundumaatti Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyo karaa Kiristoos Yesuus kana gochuu keessan hin fedhaa. Tokkoffaa Tasaloonqee boqonnaa 15 lakkoofsa 18 akkamittan kadhadhaa. 2026 John D. Morris 3ffaan kan barreeffame yoo ta'u Acts 1:8 maxxanfame. Ibsa kana guutuu isaa qabiyyee osoo hin jijjiirin bilisaan maxxansuu, waraabuu, dhoobuu, iimeelii gochuu yookiin qooduu ni dandeessa. Maqaa yookiin aasxaa tajaajilaa yookiin waldaa keetii gubbaa fuula tokkoffaa irratti fi odeeffannoo qunnamtii keetii gad jala fuula lammaffaa irratti dabaluu ni dandeessa. Pireer 3:6 macaafa qulqulluu qofaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon isaas namoonni kadhachuu akka danda'anii fi hariiroo Waaqayyoo wajjin qaban akka guddisan gargaaruudha. hello@mail3.org irraan Acts 1:8 yoo danda'ame afaan Ingiliffaatiin iimeelii erguun ni dandeessa. Tajaajilli hiikaa kan dhiyaate karaa dhaabbata www.christianlingua.com'ti. Akkamittan kadhadhaa? afaanota 48 www.prayersaditokoja.org irratti bilisaan argama. Luqqisiiwwan afaan Ingiliffaa kan fudhataman Lokman Foundation New American Standard Bible 1995 irraa yoo ta'u, hiika kana keessatti garuu luqqisiiwwan macaafa qulqulluu gosa macaafa qulqulluu irraa fudhataman.